أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ جی شروع تھا دیر عبرتنا دی بکی دیر عبرت تفارا کہ اللہ وی چیزو حق پیش کم ہو دا حق مقابلت ہو کوکی ندعا قوم سے کم دینو تباہ کی گی اگر حق تا ار شکل کی راشی نطول مر حق دا نبی کو صورت کی راضی دا انسان کو صورت کی راضی دی وقت کی فرعون غنتا کی سریتا دا دپا کور کی لئے شوے یو بچے اگر لس کا لپس راضی او فرعون تا مخامخ کی گی او غصر مقابلہ شروع کی گی جالتا تو خدای نہیں خدای بل دے آتا چکم دے انا بنیادی طور بانے چکم دے دا اللہ بندگی اختیار کا بدی وجہ مضمون روان دے دا مضامین کئی ولقد آتینا یقینا منگ ورکڑو موسیٰ الکتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات مورکڑو من بعد ما پست اغنا اہلکنا القرون الاولا کہ منگا حلاکڑو دیر بستے والا رنبنی یعنی منگا حلاکڑو اغرنبنے زمانے والا خلق تکم دے قرون اولا رنبنے زمانے لولی خلق منگا تبا کرو آغا چکم دے غین بعضم بیا موسیٰ تا غرق کتابو توراتو بسائرہ چاہے کے بصیرتو یو بسارت تے بسارت جس پر گلی دلو تو وی یو بصیرت تے اغا دزل رن آگا نمانگو تا دزل رن آورکا بصیرتم ورکا ورکا کتاب کے داو چاہے کے بصیرتو رن آوروچنی با ہدایتو لنہ سے بخلق دا پارا وہودن او دا زندگی دا کامیاب لار خودون کیو ہدایتو رہنمائی ورحمتا او دا اللہ دا رحمت ذریعہ و دا اللہ دا رحمت دا نزیکی دلو ذریعہ و دا کتاب و نبی لعلہم یتذکرون دا پارا رضی چی دی نصیحت قبول کی او دا قبول کی دا حق چی کم راغے دا نبی پا صورت کی دا کتاب پا صورت کی ننن دا اثر کدا مضامین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت بانے دا دلائل دا پارا رضی چی دا واقعہ دا ندرینیم ذرا کالا مخی شوی دا او تاس تا معلوم دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساس پدے مکہ کے لئے شئے دے دا بچپن نسل لکھتو کالو تا رسید دے دے کتا سے چانا ٹکے ہوئے دے نبی آوایا کوستا دے چا تیہی آچا دا کری تا ٹکے زکری نسری دا یونہ سا پچ دا سے آغا معارف شروع شو دا سے کتاب شروع شو کہ آغا تا چانا ٹکے ہوئے دے ندے او طول عربی چیننج کا آغا پسی بریغ دے چلا رہا دا سے کتاب دا اللہ طرف نوہی دے کنا دا نبی دے کنا دے کہتا سو پیش کے رسالت باندے اثر کے دلائل ورکی لکہ تی کشمکش کو پمکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دے اور دلتا کہ موسیٰ علیہ السلام دا غیب واہو کی تشبیح یو دا ان ارسلنا الیکم شاهدا کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے مکی والو ما تاسو یو عظیم شان رسول درولے گو لکه چې فرعون ته ملي ګلو موسی موسی خدا غلامان او فردو لیکن هغه تبا کړی دی وای ها دا چې بس تاسو حالی نو مضمون پکې دا څه بیانېږي نو الله وی چې ګوره وما كنت اتقنوی من جانب الغربی و مغربی حصہ کے دا 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 مدین مغرب تکم دے دا جزیر نمائی سینا مغربی حصہ اذا قدرنا الى موسی الامر جمنگا فیصلہ اور اولا ورکولا موسی علیہ السلام تر امر دا امر نبوت ولی منگ چی نبوت ورکو تالتا موجود ہوئی سو اذا نن ندرین دا کارا مخ کے تو اخیار کوئی سو جانب غربی مانے خطنوی جمنگا دا کوئی توز اخی طرف ناوتا آوازو کو اوپر راقی وانی سالتا موتا تو تو خواتا کی موجود نوی دستا در سالت دلیل نوی انو بلت مل سشیده او بل وما کنتا تخو نوی من شایرین دا حاضرینونا آتا کی حاضر نوی او یو دن دا درینی مزر یکارو تاریخ رواق لے کجا بکی غلطی ثابت کرا نبی آوایا یو تکی دا چانوی لے ندے دا اللہ وحی دا پیغمبر دے کرنے دے ولیکن انشعنا لیکن منگا بیا پیدا کری دی قرون دیر زمانے والا دیر خلق فتاول علیہم العمر وبذشیو د پاغیبان زمانہ اور ډیر وخت به تیر شوی دی نو موږ بیا نبی پر راوی نه د عربو کې تقریبا د دو زنی مزرو نه کانه پیغمبر نه راغلی یو چې کوم دی دا د شاه خدی کنه بلکې دری دی مدین والا بیا ځان راغ د ابراهیم علیه السلام زیر ما بابل تشریف کړی دا خدا چې کوم دی چې ګمنام چاته ډیر مشهور نه دی خو بنی اسرائیل او بنی اسماعیل دا مشهور دی نو بنی اسماعیل کې صرف محمد رسول الله پیغمبر راغلی دو زنی مزرو کارونه موجود فی آل مدین و مدین والو کے تتلو علیم آیاتنا چی بدیبان زمانا آیاتنا تلو لے چی رسول نئے نبی نئے دا خدای کتاب نئے نور سدی ولیکننا کننا مرسلین لیکن منگ رسولان لیگن کیونو تو منگ رسول منتخب کے دا زما رسول و دا زما کتاب نئے ولیکن رحمتا من ربک لیکن دا خدا رحمت استاد رب دا جانب ندا کتاب کی کم دے استاد رسول دی پارا وما رسلنا خواہ وما کنتا او خطو خنوی من جانبی توری پتر رب پا جانب دا کوئی تور باندے کوئی تو چکم دیا رہتا ہوں ماتا تو دمدین نرازی تو کوئی تو پر جانے اسی طرف نوتا آوازو کی اذن آدھینا کم وقت منگا آوازو پر اللہ وی چاہتا موسیٰ علیہ السلام تا ولیکن رحمتا من ربک لیکن دا کو رحمت تستاد رب دتا ربنا نبوتا دام ورکو صرف پارا لیتون ذرا پارا دے چھتا قوی رہے قوما اغاقوم ما آتاهم من نذیر کی نظر آغلی دیتا سکی رون کے من قبل کستان مخی لعلهم یتذکرون دا پارا دی کی نصیحت قبول کی او بچ شی دا قرآن واخلی دا نبی اتبا پی روی واخلی تو حید و رسالت تے ندا چی کم دے نذیر کی خود نظر آغلی ما دا سوی دو تو نیم زلو کار نظر آغلی کنا دا موسیٰ علیہ السلام تا چی ما کتاب ورکاو کنا دا آلتا کیتا تا موجود ویسا دا قرآن دا رسالت دا حقانیت بدائے پی ام ورکی وطرہ وطرہ دا نفذر پارا ام ورکی دا پارا دے چی دی نصیحت قبول کی ایمان پی روڑی پا قرآن بانے ورد آیا لرے گو لیتا زمگا سے دا غزی کو دا قرآن چی سپیش کئی نو دا مسلمانان دیر الا ما شاء اللہ دا سے دنیا خالقی گی نا خام خدا اللہ بندگان وی و اخرت سوک نمانی خبر سوک نمانی سوال جواب سوک نمانی خدای تا حاضری نمانی خدای تا رفیشی نمانی آخرت نمانی ذکر خو بیلو گا مانے کنا قدا غی امانل و اللہ اری و سیز بے تک دا خدای تا حکم مطابق دا نمی پی روی گا خدا غو منی نا از پر اران دخل سواری دی کنا و لولا پچھلے نمی دا خبران اللہ وی انتو سیبہم چی ارسی گی دیتا مصیبتن سا مصیبت بما قدمت اے دین پا سبب دا دید عملون چی دین مخفی دی گلی دی او فیقول زیبی او چی ربنا اے رب زمگا لولا ارسلتا رسولا سا ولی منتا رسول لولا ارسلتا لولا ارسلتا ولی راونا لگتا الینا منتا رسولا یو عظیم الشان رسل تا پیغمبر در آلے گلے گا من پا عذاب کرالو تباشو برباد شو تو کتا نبی در آلے گلے گا پیغمبر در آلے گا کہ چلے دا خبر نہ ہے اگر بی دی بداوے لیتا ولی رسول در آلے گا ونک کبھی آیات کا من بسا دا آیات انو پی روی کرے وا ونکون من المؤمنین او من بشیو دا مؤمنان نکے چلے دا خبر نہ ہے چی دی تا مصیبت او رسیگی رسیگی بہتا او دی چی کم دے دی و بیا دا دلیل پیش کئی نمانگتا ہو لے گلے رسول موسیٰ مولے گلے رسول کتاب امور کا غلام دیلم ارے وجہ نمانگا چی دی زبادان ہوئی دی جس انتظام خود ہدایت نہ ہونا ذکر فرعون ہوئی کا نا چی مرکز اطاعت و ہدایت زی مذہب حکم نہ ہو اور دلتا کہ اللہ اللہ وہ زمر کرے اطاعت متعظیم اصلی زما اطاعت وکری شی تو دا خبر ہے کہ منت نبی کرے اور دم کتاب در کا دغه مسلم نبی کو اور فرعون تو بولے ہاں فلما جاءهم الحق هر کل چراغ دی تا حق من عندنا زمن دے طرفنا اللہ وی تو نبی اور کتاب کو صورت کے تو قالو دی دی جزا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاری لولا اوتیا ولی ور نکڑے شدی محمد رسول اللہ یاری حضور یاری ولی ور نکڑے شدی تو مثل ما اوتیا موسیٰ فمثل دا آغا معجزات چی ورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام تا آغا مثالی معجزات چی موسیٰ علیہ السلام تا ورکڑی شو آغا تا ولی ور نکڑی شو آیت بیزان سین دا پلکتا و کلاسا و ابساوا و دا خوا نانور موجزی دا ولی تا ور نکڑی شو موسیٰ علیہ السلام اللہ وی کرے کہ موسیٰ علیہ السلام تک معجزے اور کرشی ہوئی نہ اولم یذکروا ولی دی انکار نو کرے بما انزل موسیٰ کی موسیٰ علیہ السلام تک معجزے اور کرے ای بھی ایمان روڑے ہوئے ولی معجزہ تمہیں ایمان روڑے من قبل مکہ قالوا دی بوئی سحرانے دا دوارا جادو کر دی تظاہرا ہم خیال و ہم مشرب دی یو شانتا دی یو بسر مشابی دی موسیٰ جادو کر رہے صاحب حضور سے سنتاؤں جادو کر رہے تا کتاب دیزان نہ جوڑے دا خبر میں روکا بے باق ہو کنا دا فرے کی مرشی مرشی کا فیتر غشی کنا ندے بے کاواز جو ہوئی گڑی ہوڑی ہوئی اللہ کا تاثر رکھ دے بے بلائے سانا چی تا سوچو کتا تھا غریب نہ غریب یو رضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پلا رہے سو جو لے اٹھلاغو نے انسان شکر انسان ہو پروز دا سی لے اٹھلاغو باقی ہو تو نغشان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے دخلے نعمت گوری ناوہ تو یہ چھے بس جی انہوں کو اللہ بندہ دے رہا اللہ تعالیٰ چاہتے دا نگا سے لوگوں کی رہا اگر تو اور نزل شوئے لکھا وارو بول سنکے یہ خب کو لاؤ وارو بول کو ما ایزا تو وارو بول دے مجھے نسو چکے بھائی ایزا سمک آسمان بدل تو سنوی کا نہیں تو داخل خدا خدا نعمتو نے بیشمار جو خلق و بگوری لتا تا تندرتی کی در کرے در کی ہاتھ در کرے تو یہ غریب ترین انسان بانے بلا دا خدا رحمت و نجی خدا سوچ پہ پکاری نو دے وجہ تو اللہ میں جو گرے دا چی کم دے دوڑا جادو گر دی دا کتاب کے وصل دا دی جو کر دے اور بس دے یو بلا ہم مشابی دی دا غری وقالو دی وی انا بکل ان کافرون منگ پر طول بانے کاف من کری منگ نمانو نہ دا کتاب منو تا قرآن منو اور نہ تورات منو نہ موسیٰ منو نہ عیسیٰ منو دا اعلان اوکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم کنا ہو در گوہ دا رحم رحمت تے کنا نقل تو ورطا ہوئے یا رسول اللہ دی چی دا سی وی کنا نتاسو ورطا ہوئے فاتو دی کتاب من عند اللہ زیر تاسو یو کتاب دا اللہ دا جانب نفیش کے دستا سر موجودی و اہدا منہما کیا غزیاتا دا کامیاب زندگی دا نمائی کئی اللہ را خیر دی دوار و کتاب زمان دا تورات دا قرآن نا دا سے تو کو کہے کہ آغا دا زندگی کامیاب اللہ دا دی دوارو کتابوں نقی او کہے تا سرشتا کتاب دا چیز خدای کتاب چیز خدای حکمی تا سو نہیں حتا بیو دور آغا پی رویو کم جو خدا حق پی رویو دا اللہ دا حکام پی روی کم تو ما نو کتا سرین تا سو بوجھ گن کن تو صادقین تو یہ رشتی نہیں ہے تو کیا رشتی نہیں ہے نو کتا سر دا سی کتابی تورات نزیات ہو کہ آغا دا کامیاب دا دنیا و دا آخرت دا زندگی کامیاب رہنمائی و لارخی اور تا سرے و موجود دا خدای کتاب نو تا سر سر تا سر رہتا ہو خیر اتا سب رہنا نمی رہا اتا بے وزب دا غیب رہو کم تو اتا حق بے رہو کم یہ حق کم لے اللہ سوئی فلانے ہوئی نو او فلانے ہوئی نو او فلانے بھی نا خدای سوئی و رسول سوئی سپنے رہا ہوگا او فلانے ہوئی دا اللہ سوئی دا افلانے بزرگ کوئی نہ افلانے بس صاحب بزرگ پھر صاحب بزرگ خدا کا وجہ یہودیاں نے مشور دے کسرے صاحب پر بزرگ مجھے خبر نہیں قرآن اللہ سے وہی اور رسول سے وہی جو قرآن پر ذریعہ اللہ سے وہی دخل رسول پر ذریعہ اللہ سے موسیٰ سے وہی داغ تورات سے داغ کدہ اللہ احکام جا رہا ہوئی تو پھر اگر مجھے بکرہ مہا چھے سوک سوئی ہوتے نہ ہوئی سیدھا سیدھا خبر آدھا رضی وجہ نے کم دے جمع ریاجی سے مجھے خبر ہو کلا ویچ پہ دنیا کے سمر خلق دین بغیر دا پاٹا ہے نا خودچہ گزارنے کی تو پارٹی و سڑھر نہیں پیمان کے سڑھے ہوتا ہوئی آب و ظہیری جو حیرات یا غبا عقلی اور دیر ماہر اور دیر سلیمتہ و سڑھے ہوئی مجھے وہ پاٹا ہے کی نہیں نسو پتہ بوری نا تو خلق مجبوراً پہ پارٹو کی باندھے حالان کی اسلام کی پارٹی نشتا تصور اسلام کی نشتا پارٹو ہاں البتہ فرعون جو نکلے گئے بنی اسرائیل یا کمزوری کا ولا تاڑلا آبر اقبل فوریان بزر اکول اگر جو نکلے ہوئے ڈالے اور تبو کسی کم دیا نہ منافقین یا جو ڈالے ہوئے یا مومنان یا نو اسلام کی نشتا رہے تفریقے پارٹا ہے نہ پارٹا ہی دا سر ایسے چلو گا دا حضی عمر سر ایسے چلو گا التقی ماویلی انہو لا افلو حضاری من حقیقت دا دے چی ظالمان نکامیابی گی فلاح نمو یا بلا رضی مضمون شیوے دے یا تمہتا دعوی جب دنیا کی ظالمان سوگ دی اور دا ذلیل سوگ دی کو مسلمان دنیا کی مسلمان ذلیل لے کافر ذلیل لے یا پھر خود عزت خواہن لے اگر اگر بغیر تک کلیمہ نوے اول بابا شانتن تا دے اور شانتن کے باقی سرہ ملاوے گی اور پینٹا جانتا چوار شکو بیار کو یہ گھر کرے انتا کہ خدت کسان یہودیان سبن اتران دی اگی اسلام اس سے آگی اور کئی رسول اللہ اسلام اگی نور کئی ولی صدام سر اسلام اتران اگر نحن ابناء فرائنا انگر عرب اولادی اگی سر اسلام کم دی اگر بات پارٹی دا تول وزیرانی برے یہودیان عیسائیان دی خلقو سر کم دی اسلام یقینا نشتا برے انسانیت نو پکی نشتا دی خلقو کے سر تو نورا پرنہ نہیں جارے رضی وجنہ جی کم دیو نظر تکی ہوئی خواہ تا سرکی تا سرکی کتاب موجودی نماتے اوکرے دو باغی بانے زباد آگے تے باغی کم کنتو سالکی تا سرکی فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ تکی ردی تا جواب دار نکو یقینا نشی در کو لیتی سرکی تاب کم دیو فَعَلَمْ بِيَا پُوَيْشَا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ بِشَكْ دِي پِرَيُوتِ لَخْفُلُ خَوَائِشَاتُ ماتا سبیگا ہوئی کہ پاکستان دا صدور صبح پا دے غرد غرد تشیر ہوئے مشران تی کمو پسند دغه کې د نن نسل کال مخکې نو سال له پاسه مخکې هغه انډین حکومت کې تقسیمېدو انډیا نو په هغې کښې هغه دغه راغلی وو که نه انګرېز ویسرا هغه تقسیمول د هغې هندوانو له ورکو یا هندوان دي د هلته کښې مشران را پاڅېد قید اعظم دي وغیره را پاڅېد نه مسلمان په کښې یو قوم شته هغه پکښې پیدا کړي پس هندوان نه دي ہندوانا تو انڈیا پری دے مل پری دے ہندوستان نہ مسلمانان دی پکے نہ مسلمانان و مشران را پاسے دے جدا مسلمانان دی دی با پکے شریعت و عمل کئی دی لزان لسوپا بور کے نہ آجی کم آدی اکوبا سا شیئی دے آجی کم کری دی ویسرا ہے آخو بیا بیلی شیئی دی کنا آئی کہ خوشیال کوٹ ہم دے اغم پاکستان کے دے دا سڈی دے سبی دے ہم کیا ہوئی دے جب تکی چی کم دے سارانپور دے کسا آخو پر اسلام دا دی کی دی واقعی اسر خودو کی کری دی کنا او دی وی جدا رسے دا پارا کو چی من مسلمانانی ہو او من بازا خدای پا کتاب پا شیعت بانی فیصلی کو او دل تکی چی کم دے من زدان لطکل پیدا کر چی پا خپل من بگی خپل مسلمانی کو دا فرضو آخی رے پارا غستے ہو مل کو تیغی غستے ہو نوانی جاری کے بگی کم دے نا غدن تکی ہوئی من پٹول من کریو نمانی ہو تو دا ہو کافران ہو کنا مزید زی سے شیری وہ تو پہ فتوان نہیں کو لے کر مزید سے کہ اللہ ویسے گورے دا کہ دیتا غیر دی چی کم دے گورے دی پا دیتا پوشا چی دی دا خواہشاتو پیروی کئی پا خپل طبیعت روان دی دا دی اگا جمہوریتو اگا دا دے چی منگا سوار اگا بات عین دے و قانون دے اور چی منگ سکی اوائی و بکی گی چی اوشل کا سوئی چی زنا و شرام جائز دی اگا با جائز دا جمہوریت دے اگر جمہوریت تا تو گورے چاہ اگر جمہوریت سر حدیث ہو کر نا پاس نا پی شخصیت رائشی نا چی سخت رائشی نا آگر یا زبردست آمیری گروہ لگر کی نکہ جتا تو پی اسلام مانے دا آنے کر کرنے زیادہ سے ہوئی رابطوں میں ذکر لڑے کہ جتے اسلام نہ رہا ہوتا نا جتے اسلام رہا ہوتا نا آگر اسلام رہا ہوتا نا آشیر دے قرآن خدا حقیقت بیانے بس بجے مانے منگ سو ہوئی دا کی جی ناغی کے مولیان نمیتا نہیں مولا غواری شریعتا ناغی غواری شریعت ولی مولیان شریعت غواری نہیں ہوتا دا وقت کی کم نے خدای کتاب دی ورک خلق توقع نا خلق دا خدای نوانا رہا ہوتا دا شیر ہے جمانگ دلی سی دنو سر دیر اتفاق نہیں چکنے پاٹا ہے نمغیر غکار نکی دلی ہے کہ اللہ ہوئی جبورے بید خواہشاتو پیروی کئی ومن اضل اصول جدير گمراہ ممن دعا غچانا اتبع هواه چدے کی روی کی دخل خواہشات بغیر هدى من الله بغیر دا ہدایت دا اللہ دا جانبنا فخل طبیعت روان دے اللہ کی افرائیت من اتخذ الہ اگر سارے دی دل لے چرا دخل طبیعت دا دخلے دے زمان طبیعت دا وینو زمان خبر دا وینو زد دا زمان خبر دا مارا دا دا زمان حکم دا واقع دے زمان شیطان فرعون ندے ننو سکے دے فرعون شیطان دا غزے دیم کنا نفس ماس کم تر فرعون ورا ہونو بز مرا ہونو نو ولا نارو یمن گم نفس نو فرعونیان دی خدا کا طاقت نو داوے او کم نو شو کولے تو خبر خود خدای دا حکم دا دا قرآن دا شریعت دا خدای دا بانی مضمون جانی نو بغیر دا اللہ دا ہدایت نچی کم دے دا پیروی کئی ان اللہ بیشک اللہ پاک لا یهدی القوم الظالمین رہنمائی نکی مقصد تا نرسی نکامیابی ظالمان نو ظالمان چی کم دے نو آغا امیشی زلیلی نو غز زلیل سوک دیزا پا دنیا نگر واسو زلت تا چاہ دے چی بس خبر کری نو دی کولی چی یہ ڈیر خپیش تھا سدلی ڈران ہوئی یہ ڈیر خپیش رہ گئے ڈیر خپیش رہ گئے اور ڈیر خدا کا پیش رہ گئے مات جہا راشی ہم خدا دس جگہ کنو سرے سو ہوئی نہ دشمن دے رکھتا تو وہی دا سے کہ قبل سرے سوک لو جی خیر سوک لو چاہ پیر ابو رہتا دادت کے دے کنا تا تو پتا کہ کم دے دا دیکھا دا دا علاقے کی سمر دی دا افغانستان اور افغان کی کم دے گا کنڑ تا تو لے علاقے کی چوکے نہیں دینوانو دی ہوئیانو عالمی انٹیلیجنس دے صدر سر ملو جو خوب نہ پڑے میرا خود دنیا انٹیلیجنس دنیا نقشہ اگر دھماکہ خلق پک تباہ سے کری تیاری اوشو خلق پک تباہ سے بھلے تو ربا نے پیارا تو مذہب لی تھا مذہبی لوگوں پر پابندی ہو لی تھا خلق کے لگ اتحاد لی تو پختانہ دی نہ تو دل ازی وا شنٹن تھا تو مزما ہو دل تک نہ تے موزا تے جے کہہ دیتا جی ما بیا جی وارے کی گیا لگا پکی خاج بس تشریف کو مزے نتیجے کی جے کم دے رکھا اللہ پاک موسی علیہ السلام نبی کو فرعون تے اولی کو فرعون دے خدا دا او کڑے او ہو تراغے دے خدا بندے تو خدا بندگی کا نرم خبر دا تقوما او زما خبر اور اللہ کی کم دی آغا اصلی متاج دا احسن منی تو خدا نے دا داوی دا غلطی کری دا مکو پر خدا بندگی ہوگا دا خدا بندگی اختیار کا یا کدانی نو کم از کم بنی اسرائیل ترا منگا بنی اسرائیل منگتا آزاد کا پریدا دا غلامان آزاد کا یا دو مطالبی دا توحید رنبے ہو اور بیا پتی دا دو بنی اسرائیل پریدا بنی اسرائیل خدا غلامان ازا غو یا اللہ ونورید انمون علی اللذین سرعو فی الارض ونجعل فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون ما غفت الكدا ضعيف وكمزور بني اسرائيل قوم دي بني احسان كم وزي مشران كم دي باتشان كم دي اختیار و لیڈران ور كما اور فرعون تو اخرى ما چیز سن دي يري كي دي بي حکمران كما تو دیس کالا و سر موسیٰ علیہ السلام جنگی دلے دی بیا دا حق سر تکر بوا اس کنا جدا مدین نراغے بیا دا حق سر دی جنگو کنا حق و باطل تکر دی لال دیش کالے پہ محنت کو بیا وتا اللہ وی چ نور نہ کی نور پکے سب نشتے دے حکم دے ہجرت ہو کا ہجرت دے متعین کو اور دشپے دشپے کل بنی اسرائیل کی کم دی ابھی کہ وی جرا دے ہجرت کو دا وقت دے جزیرے نو مے سینا تے آزاد کی کم بن فرض مشماری دا 6.5 لاکھ دی دا کسان دا ابھی کہ کم دی ندی روان شو تے دی دا روان شو سب ہجرت کی او سنو نہ کی اس پران کرا نہ ہجرت تے نہ او کو تے دے جنن دا دا نهر سیز دا جنوبی حصہ کی دا بحر عمل دا غزا کی او دو چری دی آغا تی کم دے دا غزا او بل لگی نرائی دی دا غزا دا چی دیرا اون اس چیز اسے پک نیم لکا خلق دیو سرا ادی خواب فرعون خبر شوی رہی بنی سرا کو دو منگا ہو تک دیدل چراغ لے آغی ور پسی اپا اوکلا ور پسی رانا دیر موسیٰ علیہ السلام تے ویلوی چی تا پسی با اپا کی گی فرعونیان بدر پسی رازی گورے آگے چلتا کرا لے چلا کہ او قتل فرعون روانے بس بنی اسرائیل خدا کا کیو یا موسی ان لمدرک موسی مو فی قابو کو یہ لگا کہ جم جم دی کو کا نہ کہ یا نہ کرے نہ ہسا کہ زلیانو کرے تو جم دی کو کا تو ہم گو کہ فرعون خدا کا اس منگوج نہیں ناغی کلا انما ای ربی سیادی ہرگز ذاتینا زمان سر زمان رب دیت تو در رب پا ہدایاتو بانی را غلیما اگر ما تر احنمائی کی لار برا تخی اللہ و تیتا امسا دیووا اگر امسا برخو کلا مارشو کلا برسشو کلا ایک اسم چلو دول زیا غدا سے او و غچرا اللہ کو نے سنگم گونے دل تو بن رہے دا جے کی کم دین او دول زارے ہو تو اس کی اونچی دارے اور بنی اسرائیل تول پورے وطن مجھے بنی اسرائیل و اخری بچے پورے وطن نہ فرعون چلا گیا لگا ذرا میں دل لاری مالا رکھا اور پوجی یرو اخی دا رب زکر جے تو بول لا پوچھا اگر کی رکھ لاش کیا کی رکھ لاش کو جے میں سے شنو بوتا اللہ حکم کی اس کی ورشا مجھے بنی میں کے رو بو پرانے بڑ بڑا کے او والے اچھا کہ جکم دے وے انی امن تو رب موسی و ہارون جن موسی و ہارون پر ربان ایمان روڑ اللہ تعالی آل انا اس وقد عصيت قبل ما خلقنا فرمانی کرے گا ہا اليوم ننجيك ببدنك ولتكون من خلفك آية استاد جسم و دا بدن من بچو تا نہ تاریخ جوڑو اسم باقی ما مثالی لگی دنی دی ادا دغه دا مصر پر عجائب گر کی اسم موجود ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا مضمون کئی اللہ تعالیٰ حضرت کے اللہ ولقد آتینا موسی الکتاب یقیناً منور کرو موسی علیہ السلام کا کتاب بس کم صحیح تو تشریح نکلے گا لفظی ترجمہ میں شعر رکھے مطلب دار جو حق واخلا غل قرآن پر صورت را غلے دے دا نبی کی روی واخلا تغضا اللہ رسول دے غلار بر سکے اللہم ارحم علینا بالقرآن لازے وجعل لنا اماما ونورا وغضا ورحمة اللہم ذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جہلنا وارزقنا سے اللہ ودو انا آل لیل ونی دعا پی اخلاص ہوتے اللہ بمالان لشفہ وزرزا وانا قرد اخلاص سجتنا اللہ پلوکی مشکلات اللہ سانی کاروباری سے سلسلی دوستان و کاروبار تاغیر پر خصوصی دعا ہو کے دے قرآن مجلس کی کہ اللہ تعالیٰ ہوں کی تمقفل سے مشکلات تھی آخر اللہ تعالیٰ دعا ہو کے دے حاضرین ہو کے سم مشکلات روحانی جسمانی سمرادن تقاضی دے شریف مطابقی اگر اللہ پورتی ضیو خبرتا سکم سے موجودہ سمر عذاب ذلت مسلمان قوم دے مغل قوم دمرہ نشتہ دے داغی وجہ صرف دارا کہ اللہ پل کتاب راولے گا غسر نبی راولے گا دغه نبی چې کوم دی کته تشکیل ورکړي دغه د آئین او قانون جوړي د قرآن به جوړ شي او کته تشکیل داسې ورکړي د نمونې دپاره بغیر د نمونې نه نه کېږي استاد نه د هغه رسول الله دواړه یو ځای کېږي هغه پرېږ دو قرآن دو قرآن هر مومن قرآن دی د دې وجې نه چې دې ته راشي دی زده کړو د دې دپاره دعوت هم چلو او دا د زرګې میاشتې دي که ډېر ثوابونه هم دي ستاسو دا قدمونه هسې چې په زینه الله تعالی زمونږ د قیامت شا معلومه کړي اللہ تعالیٰ روزگار ورکی دوستان اللہ کاروبار ورکی اللہ خوشحال کی اخلاص دعا کے اللہ تعالیٰ سمر پریشان آئی اللہ تعالیٰ لڑکی